Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həll ötkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də imdaldım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
gerçəyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Novruz şənliklərinin siması kösa Facebookda bayram təbriklərinə başlayır. Prezidentə də bir namə yazıb şikayətlənir ki, onu bu ilki Novruz şənliklərinə çağırmayıblar. Daha doğrusu, kösadı dəyişiblər. Prezidentlərin kösası olmaqla fəxr edən aktyor Qafar Novruzlu Azadlıq FM-də. Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda.
Oxul, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Axşamınız xeyir Azadlıq Radiosunun dalğalarında, Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdədir və aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Bu günkü buraxılışımızda biz Novruz şənliklərinin siması Kösadan danışacaq, daha doğrusu qonağımız olacaq Kösa, amma Kösa bizim bir başqa mövzumuz da var, biz həm də repdən danışacaq. Bir neçə gündür ki, repçi Səid Əliyevin həbsi bu rep məsələsini gündəmə gətirib. Səbəb yaxınları iddia eləyir ki, repçinin həbsinə onun yol polisini tənqid edən rep olub. Və bu repə görə də onu polis saxlayıb. Hərçənd rəsmi polisin açıqlamasında Səid Əliyevin polisə müqavimət göstərilməsi əsas götürülüb və 10 gün müddətinə saxlanıbdır, həbs olunub. Media Hüquqları İnstitutu isə bəyanat verib, bu həbsi motivin məhz replə bağlı olduğunu bildirib, bəyan edib. Repdən danışacağıq və bu yarım saat ərzində, 40 dəqiqə ərzində repdin söz azadlığına məhdudiyyət varmı? Bu mövzumuz müzakirə edəcək. Bu mövzuda müzakirə etmək üçün repçilər Ramil Məmmədov, Ramaş təxəllüsülə repdə çıxış edən Ramal Məmmədov və Səid Əliyev. Qonağımızın biri də Səid Əliyevdir, adaş olsanlardı, ancaq həmin Səid Əliyev deyil, o hələlik polis təcridxanasında saxlanır. Sizin də əgər bu mövzuda müzakirə qatılmaq istəyirsinizsə, fikirləriniz varsa, SMS göndərə bilərsiniz 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərmək olar. Elektron məktub yazmaq üçün efir@azadlıqradiosu.az-a SMS yazmaq olar. Canlı yayma telefonla qoşulmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefonumuz açıqdır. Repdə söz azadlığına məhdudiyyət varmı? Bunu müzakirə edəcək bir neçə saniyədən sonra.
Novruz şənliklərinin siması kösa Facebook-da bayram təbriklərinə başlayır. Prezidentə də bir namə yazıb şikayətlənir ki, onu bu ilki Novruz şənliklərinə çağırmayıblar. Daha doğrusu, kösanı dəyişiblər. Prezidentlərin kösası olmaqla fəxr edən aktyor Qafar Novruzlu Azadlıq FM-də.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxul, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Bir daha salamlayıram Azadlıq Radiosuna indi qoşulan dinləyicilərimizi, izləyicilərimizi və xatırlatmaq istəyirəm ki, bizi siz həm də YouTube vasitəsilə canlı olaraq izləyə bilərsiniz, VebTV vasitəsilə, eyni zamanda Facebook hesabınızdan da birbaşa azadlıqradiosu.az-a gəlib öz fikirlərinizi, şərhlərinizi bizimlə bölüşmək imkanınız var. Bir daha xoş gəlmisiniz. Ramil bəy, sizin yəni təxəllüsünüz Ramaş və Ramzes. Bu təxəllüslərlə siz repdə, yəni rep aləmində bu təxəllüslərlə təhsil, amma mən sizə öz adınızla müraciət edəcəm. Ramil bəy, rep Azərbaycanda gənc janrlardan sayılır. Təxminən 10-15 il əvvəl daha çox populyar idi. İndi necə?
Populyarlıq belədə, çox sağ olun. Bu rəplə bağlı bizi də dəvət eləmişsiniz. Demək, populyarlıq belədir ki, Sadıq xan, indinin özündə də rəpdə populyarlıq var. Çünki rəpdə həqiqi mənada rəp özü, yəni azad sözün carçılarıdır, rəpirlər. Yəni, indiki vaxtda rəpin üstün olmamağının şərti onun populyar olmamağından deyil. Sadəcə, necə ki, siz görürsünüz, azad söz bəyənilmir. Heç vaxtı da bəyənilməyib. Yəni, azad sözü deyən insanlar necə ki, bəyənilmir. Rəperlər də ona görə bəyənilmir. Kim bu dəqiqə rəperi efirə buraxmaq istəyər ki, rəper də azad fikrini bildirsin?
Yəni, meyxana ilə rəpin fərqi var mı bu mənada?
Mən deyirəm bu dəqiqə, zəhmət olmasa, mən deyim sizə, aydınlıq gətirim. Yəni, məsələ bundadır ki, rəplə meyxananın əlbəttə ki, fərqini mən deyəcəm sizə. Sizin yadınıza gəlirsə, gəlir yəqin ki, meyxananın bir vaxtlar o qədər də populyar olmadığı vaxtlarda rep daha çox populyar idi. Və burada demək olar heç balans da yox idi. Yəni rep o qədər populyar idi ki, meyxana bir küncdə dayanmışdı. Rəpin bu zamanları var idi. Sadəcə nə baş verdi? İndi gördüyümüz kimi populyar daha çox meyxanadır. Amma rəp aşağıdadır, daha çox əzilib rəp. Və bunun da səbəbi nədədir? Səbəbi ondadır ki, rəperləri dövlət tədbirlərinə buraxmırlar. Ona görə ki, rəperlər yaltaqlıq bacarmır. Ona görə rəperlər azad sözü tapdalayıb ayaq altına atıb yalandan kimisə və yaxud hansısa bir hakimiyyət nümayəndəsini tərifləmir. Bu çox az halda baş verə bilər. Mən əsas üzdə olan və üzdə olmayan bir neçə reperləri deyə bilərəm. Yəni bizim üçün bütün qapılar bağlıdır. Ona görə ki, biz məsəl üçün hansısa bir veriliş yazan, bir parça yazanda, bir trek yazanda orada məhdudiyyətimizi qoymuruq. Və efir də bizdən müəyyən qədər, yəni deyəndə ki, gəl efirə çağırıram, müəyyən məhdudiyyətlər qoyur. Biz də onu qəbul eləmirik. Ona görə replə meyxananın fərqi odur ki, meyxana bu dəqiqə yüksək bir vəziyyətdədir, deyək ki, mən dırnaq arası yüksəklik deyərdim ona, çünki bu yüksəklik deyil.
Yəni, meyxananın məzmunu ilə, bəlkə cavab vermək istəyərdi buna, məzmunu ilə, meyxananın məzmunu arasında fərq o qədər mi ciddi görünür?
Ya ümumi olaraq janr kimi nəzərdə tutulur, yoxsa hal-hazırda olan?
Hal-hazırda. Yəni indi qoşulan meyxanalar, məsələn, Ramiz bəy deyir ki, meyxana daha populyardır.
Əlbəttə ki, meyxana daha populyardır epə nisbətən. Ramaşla razıyam bir neçə il əvvəl, artıq 2000-ci illərin əvvəllərində. Yəni repdə qazanılan pul, konsertlərdən əldə olunan pul, repin disklərinə satılan pul heç bir musiqi janrında ola bilməzdi. Heç adi pop janrında, məsəl üçün estrada müğənniləri o qədər pul qazana bilmirdilər. İndi tam tərsin olub. İndi burada bilirsiniz necə, mühit də rol oynayır, zaman da rol oynayır, insanların fikir, təfəkkür dəyişikliyi də rol oynayır. Ondan əlavə zövqlər də demək qeyd etmək lazımdır. Yəni meyxana bilirsiniz nədir, niyə görə bu qədər populyar oldu? Yəni meyxanaya şərait yaradıldı bir periodda və belə deyək də nisbətən mütaliəsi az olan adamlar, yəni belə deyək ali savad almayan, daha çox intellektual səviyyəsi az olan adamlar, yəni ucuz qazanc yolu görüb meyxanaya üz tutdular. Məsəl üçün son dövrlərdə biz maşınlarda ya dayanacaqlarda eşidə bilərik belə nümunələri. Və belə bu halda meyxana başladı daha inkişaf eləməyə. Və hal-hazırda da vəziyyəti görürük də.
Əgər söz azadlığından danışırsınızsa ki, repdə söz azadlığı həm hər zaman olub və bu faqqa barılıb, fikirləri azad çatdırılması, amma meyxana fərqli bir məzmun daşıyıb. Nəyə görə sizin fikrinizcə insanlar bax bu cür fərqli məzmun daşıyana, yəni tənqidi ruha yox, məhz bu cür mövzulara bu meyxana üstünlük verilir?
Mən cavab verim. Meyxanaya ümumiyyətlə üstünlük verilir. Yəni deyirəm, biz özümüz də, mən özüm də meyxana dinləyirəm, çünki müəyyən qədər gözəl bir söz fikir olanda biz də əlbəttə sözə qiymət verən insanlarıq, müəyyən qədər fikir var, amma sırf siz dediyiniz bu mövzuda, bəli, meyxana biz baxsaq görərik, məsəl üçün Novruz bayramında meyxana çıxır, tədbirdə çıxış edir, rap orada yoxdur. Bilirsiniz necə? Mən
yəni, sizə bir... bilirsiniz ki, rəsmi səviyyədə rəsmi sıxışdırılması var.
Ümumiyyətlə, yox, mən o da var, əlbəttə ki, o da var. Bir də ümumiyyətlə mən bir şey də deyim, rapperlərə ciddi baxılmır. Çox təəssüf, mən onu da bildirim. Əslində, baxın, siz bir mən demək bir fikrimi bildirim. İstənilən indi cəmiyyət içində rapperlər o qədər ciddi qəbul olunmur. Uşaq-muşaqdır deyilir və yaxud bunlar ağzına gələni deyirlər rapperlər haqqında. Meyxana deyiləndə isə daha çox ciddiyyət, belə deyək, yəni bu insanlar, meyxana deyənlər daha çox üstün sayılır. Ondan da əlavə, yəni ağır xəsiyyətdir.
Biz biraz söhbətimiz meyxana ilə refin fərqinə yönəldi, amma
biz indi
burada bitirək, bəlkə meyxanada olanlar biraz yaş cəhətcə orta nəsillər
aid
olur, gənclərə də aid olur, amma ref daha çox.
Amma gəlin biz bir müqayisəni eləyək, Səadət xanım, gəlin bir müqayisəni eləyək. Yaş üstün olan insanlar, baxın, ölkədə baş verən müəyyən bəzi hallarda ifrat dərəcədə baş verən haqsızlığa göz yumur, amma o gənc nəsil ciddi sayılmayan nəsil öz fikrini dəqiqliyinlə bildirir, heç nəyi də göz önünə almır. İndi siz fikir verdinizmi, ciddiyyət hardadır? Ciddiyyət əslində repdədir. Sadəcə bunu görmək lazımdır. Bunu müəyyən insanlar görmür. Və bu ciddiyyətin fonunda həmin o uşaq-muşaq sayılanlar dayanır. Siz baxın indi, yaşlı nəsil, biz əslində indi kimin yükünü daşıyırıq biz gənclər? Həmin yaşlı nəslin yükünü daşıyırıq. Bizim belimizə qoyublar çiyinlərimizə, indi də özləri dayanıblar qırağda və biz onların yükünü daşıyırıq. İndi də biz məcburuq ki, bunu deyək. Deyəndə də alınmır. Bilirsiniz necə? Biz efirdən qabaq da danışdıq. Yəni, bizim bir maliyyə yerimiz yoxdur. Biz özümüz müəyyən qədər imkan dairəsində zaps eləyirik filan, beşməkan müəyyən fikirlərimizi bildiririk. Amma meyxananın qazancı var ümumi şəkildə. Qazanırlar, Allah axıra qədər qismət eləsin. Mən onlara da deyərdim inşallah, haqqını haqdan geyindirmək olmaz. biz de beləyik. Yani bu günlərimdə efirdə siz düz dediniz. Biz daha çox bu mövzuya yaxınlaşmayaq.
Mən bilmək istərdim ki, bax, deyirsiniz ki, repdə zaman-zaman tənqidi fikirlər səslənib və bu tənqidlərə görə bir təzyiqlər olubmu repçilərə?
Göz qabağında təzyiq var artıq. Yəni, bir həmkarımızı Dadona əgər bu günlərim həbs ediblərsə, deməli təzyiqdir, bu artıq göz qabağındadır. Müəyyən təzyiqlər o olub ki, bizim heç bir parçamızı efirlərdə tənqidi olan parçalarımızı, şəxsən mənim tənqidi parçalarımın heç birini efirdə səsləndirməyiblər.
Məsələn, Patişa
gedirmiyib? Qətiyyən, gedməyib. Ümumiyyətən, mən çox istəmişəm o vaxtlar. Yəni, bizi əzən nədir? Bizi əzən, yəni, biz azad fikrimizi söyləmək istəyirik, amma sonda ona nail ola bilmirik. Və sonda da ciddi olmamaq da bizi günahlandırırlar. Amma bizim hər bir yazımızda əslində, sonradan siz özünüz də dediniz, bilirsiniz insanlar indi nəyə örgəşib? Çox cılız, reklam, komersiya şəklində olan parçalara daha çox meyilli olublar. Çünki gənclik məhv olub axı, gənclikdə bu dəqiqə düşüncə qalmayıb axı, gənciyin nəyinə lazımdır, padşaha qulaq assın, xırdalasın ki, Ramaş orada nəyi deyir. O fikirləşir ki, əşi, o məndə biri var idi, 50-50 az edər, belə bir şey. Mən yəni özümdə müqayisə apardım, o boyda padşah yazdım, sonra xalq artistimizlə duet elədim, gördüm, heç bir, yəni bunların heç bir üstünlüyü olmur. İndiki gəncliyə. Gənclik daha çox maşında xod verib şerlənmək, yerlənmək, kef etmək kimi parçalar üstündə verir.
Nisbətən Ramin bəydən daha gənc görünürsən. Bilmirəm, səhv edirəm. Ramin bəyin dediyi müşahidələrini hiss edirsinizmi?
100% əlbəttə ki.
Bəs onda niyə repdə maraq göstərsiniz? Yəni, gənclər repdən uzaqdırsa.
Yo, bilirsiniz, xanım, ümumiyyətlə belə götürsək, meyxananın haradasa kötüyündə, kökündə bir tərif var. Elə bil bir məthiyyə var. Yəni, adətən biz
məsələn... Amma Sovet dövründə elə sərt mesajlar belə meyxana ilə
yox, Sovet dövrü ilə indiki dövr müqayisə olunmaz dərəcədə fərqlidirlər. Sovet dövründə mütaliyyə...
Sovet dövrü avtoritar, totalitar rejim yox. Kimi xarakterizə olunur, amma Azərbaycan demokratik rejim kimi
yox, aydındır. Mən razıyam bu məsələdə, amma digər bir tərəfdən də narazıyam. Çünki Sovet mühitinin insanlarının indiki insanlar çox fərqlidir. Sovet mühitində daha ziyalılıq, intellektual səviyyə daha yüksək idi. İnsanlar daha çox kitab oxuyurdular. İnsanlar ali təhsil almağa daha çox meyilli idilər, nəinki indiki dövrdə. Və təbii ki, o vaxtki meyxananı deyən adamlar da daha çox savadlı olacaqdılar. Nizami Rəmzinin özünə, məsəl üçün, qadağalar qoyulurdu. Və müəyyən vaxtlarda o da represiyalara məruz qalırdı 80-ci illərdə. Məsəl üçün, digər Qəzəlxan şairlər və yaxud meyxana deyənlər. Amma indiki mühitdə, təbii ki, yəni bir yaq qeyd edirəm, sanki elə bil Azərbaycanda bir qara qüvvə var. İstəyir ki, bu insanlar, bilirsiniz necə, təhsildən uzaqlaşsın, elmdən uzaqlaşsın, kitabdan uzaqlaşsın və bunun bir növ təbliğatı kimi meyxanadan istifadə olunur. Yəni, mən meyxanaçıların hamısına aid eləmirəm, yaxşılardan uzaq. Məsələn, meyxanaların
içində savadlıların... Yəni, bəlkə repin dediyiniz, yəni meyxananın popülyarlığından geri qalmasına səbəb, bəlkə repin məzmununun, mesajlarının o dərəcədə insanlara kütləvi olaraq ünvanlana bilməməsidir.
Yox, xanım, ola bilər, o müəyyən az bir kəsmə aid ola bilər. Amma yenə də xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, insanları sanki... belə deyək də, etiraza səsləyən və yaxud inqilaba səsləyən, narazılığa səsləyən fikirlərdən uzaqlaşdırırlar. Yəni, bir növ insanların başını qatırlar. Yəni, Ramaş qeydərdə yellənə, şellənə, bu tipli, yəni, mövzularına qo başları qatırsın. Amma, misal üçün, hansısa bir rep parçasında, misal üçün, bir etiraz var. Ümumiyyətlə, repin özü, yəni, Azərbaycana qərbdən gəlib. Yəni, bəzi mənbələr Amerikanı qeyd edir, bəzi mənbələr Yamayka qeyd edir. Hər halda zənci mədəniyyəti. İndi söz bunda deyil. Ümumiyyətlə, bunun yaranışının özündə kökündə etiraz yanırdı. Yəni, insanların etirazı. Və replərin mətnlərində də adətən 90%, yəni istər dünyanın istər ölkəsində yazılan replərdə bir növ narazılıq, yəni ictimaiyyətin müəyyən ünvanlarına bir baş verən hadisələrlə bağlı bir nigarançılıq və yaxud bir etiraz çatdırılır.
Gəlin padişaha qulaq asaq. Nələr deyirlər, hazırdır. Baxıq, qulaq asaq bu rəfə. 3 il əvvəl yayılıb sosial şəbəkələrdə, YouTube-da.
YouTube-da ola bilsin, amma daha çox əvvələ təsadüf eləyib onu yayıb.
Siz özünüz mü yaymışsınız YouTube-da?
Yox. YouTube-a necə gəldiyi bilmirəm.
Düşdüyünü bilmirsiniz. Padişah qoysaydılar, belə bir məzmunudur və YouTube-da olan şərhlərdən xəbəriniz var mı? Məsələn, İlkən Əskərzadə yazır, yaxşı ki, sənin əlində deyil cəmaatın taliyyə, Allah sənin kimi padişahdan saxlasın, belə yazırlar. Ramal Heydarov yazır, əla super axıra kimi qulaq assın, qulaq assanlar və belə fikirlər var, yəni
mən deyim Səadət xanım, əlbəttə ki o fikirlərə bu cür mövqe yəni normaldır, amma hansı dərəcə normal? Mən biz bayaq da dedim, mən indi də deyirəm, təkrar edirəm, ümumiyyətlə rəp belə bir sahədir ki buna o bayaq hansı yazmışdı orada, yazmışdı axıra qədər qulaq asılsın, ümumiyyətlə hər bir sözə, hər bir fikrə axıra qədər qulaq asılmağı məqsədə uyğundur. Bu birinci növbədə. İkinci növbədə əlbəttə ki, mən bunu hər bir insanın daxili...
Yəni, bu sizin etirazınızdır.
Bu mənim etirazımdır. Yəni, bu görsənəndir əslində. Mən özümü orada qoymuşam. Yəni, orada kimsə məndən danışır. Mən əlbəttə ki, bilirsiniz necə? Bir misalı çəkəndə...
Buna görəsiz, yəni bu sizin siz bəlkə bu mesajla ola bilsin ki, mövcud...
Ola bilsin, yox, əlbəttə ki, mən hətta bunu 2000-ci ildə bəli, bu...
Buna görə sizə hər hansı təzik olur?
Mən yenə deyirəm, buna axı təzik...
Yəni, yayımlanmamalı artıq sizin üçün təzik.
Bəli, bəli, əlbəttə. Mən müəyyən qədər istəmişəm bunu yaymağa, heç cürdə mümkün olmayıb.
Bax, Səid, Ramil bəy deyir ki, belə bir təziklər var, yayımlanmırlar, tənqid əgər ruhu varsa. Bu tənqid ruhu, bu cür belə formada təziklər gəncləri repdən qaçırır mı?
Yox, indi deyək.
Yoxsa artıq sosial şəbəkələr...
Sosial şəbəkə əvəz eləyir də, yəni qabaqlar. Qabaqlar, bəli, efirə misal üçün can atırdı. Daha çox populyarlıq qazanmaq üçün və yaxud öz yazdıqlarını ictimaiyyətə çatdırmaq üçün. İndi hal-hazırda biz görürük ki, artıq son 2-3 il ərzində, yəni sosial şəbəkələr get-gedə üstələməkdədir civiləri. Yəni, kifayət eləyir, mənə elə gəlir. Yəni, Facebook-da kifayət eləyir, YouTube-da kifayət eləyir. Yəni, orada izləyicilərin say nisbətinə, məsəl üçün, baxanda hər şey bəlli olur. 2000, bir günə 2000 baxış olur, məsəl üçün, səhərsi gün həmin vaxtı yandırırsan, baxırsan ki, 10.000 artıq çatıb. Yəni, elə rəplər də olur.
Bəs Səid Əliyevin, yəni Dadora ləqəbli Səid Əliyevin, siz niyə saxlanmasını məhz rəplə əlaqələndirirsiniz?
Biz, ümumiyyətlə, biz də bunu mətbuatdan oxuduq. Mətbuatdan
şəxsi tanışlığınız deyirik. Var?
Əlbəttə, bəli, var şəxsi tanışlığımız.
Əlbəttə, bir-birinə şəxsi
tanışlığımız. Bəli, bəli, şəxsi tanışlığımız var, ailəsi ilə də şəxsi tanışlığım var.
Aha,
İnşallah, bəli, Allah qapısını açsın deyirəm buradan. Deməli, biz də eşitdik bunu. Yəni, replə əlaqəli ola bilər, çünki indi mən hələ o vaxtı eşitmişdim Səidin polislərlə yazdığı o parçanı. Müəyyən bilirsiniz necədir, Sadıq xanım? Yəni, elə insanlar var ki, onlara xoş gəlmir onlar tənqid olunanda. Bu, əlbəttə, yol polisinin də içində belə bir insanlar var. Bir neçə dəfə olub, hətta bu mənim yadıma gəlir, o vaxtı demək, bir nəfər rəperlərdən kimsə prava almağa gedəndə
sürücülük
vəsi. Bəli, o vaxtı dövlət yol polisi var idi. Elşad Lanarın, eşitmişsiniz yəqin. Dövlət yol polisləri. Onunla bağlı həmin reperə prava verməmişdilər. Yəni, sürücülük vəsiqəsi verilməmişdi. Ona demişdilər ki, siz bizi xoşlamırsınız, siz bizə nə bilim nələr deyirsiniz, filan beş məkan. İndi gəlin, baxaq. Niyə görə yol polisi tənqid olunur? Nəyə görə məhz onlar? Ona görə ki, yolla gedirsən, maşına baxıb saxlayırlar. Yəni, əgər sənin daha görkəmli maşının varsa, daha yüksək nömrəsi varsa onun həm maddi baxımından, yəni daha çox gözə gəlimli nömrədirsə, yəni sənin kimin savar adamın var, sənə olmaz. Amma bir yüngül, məsəl üçün, yüngül bir maşında, köhnə bir maşında saxlayır, remen niyə taxmamısan? Gəlin, baxaq, görək, hansı Qalinvagində remen taxılar, hansı Range Rover'da remen taxılar.
Gəlin, yəni, Dadonun həmin yol polisindən deyirəm olan repinə
iki
bir parçaya qulaq asaq.
Yaxşı olar. Özündən razı bənziyir Sara Seriya, YP, maşın, BMW Bəli, bizim qayalar, bizim yubəhə Bizi qorumurlar, bizdən xeyir güdürlər Güə özləri qanunla başını sürürlər Gələn gedəni saxlayır 151-in biri Bir dənə kəmər taxan qayı görmədim, heç biri Hazı proci bulub, znakı dəyişirlər Nəqd znakın altında üçün yığışırlar A kişi bildim, bilmədin, onsuz da inişirlər Saxlayır 4 bal və kərmə
Və görürsüz, rapdə həmin bir belə bir hissə var ki, qaydanı yəni pozanda rəis bağışla bilmədim. Yəni, sizcə nəyə görə yol polisi sürücüyə güzəşt etməlidir? Əgər o yol qaydasını pozursa?
Xeyr, xeyr, xeyr etməməlidir qəti şəkildə. Qayda pozuntusu varsa, qəti güzəşt edilməməlidir. Sadəcə, bilirsiniz, bu bir qrup insanlara aid edilməməlidir.
Yəni ayrı seçkilikdən.
Bəli, burada qəzəb yaranır axı,
Sadıq xanım. Tənqidçi polislərdir. Sizin qəzəb, də rəis bir ritminiz var.
Məndə orada daha çox, bəli, məndə orada daha çox,
yəni tənqidi biraz azdır.
Tənqid yoxdur orada. Orada daha çox tərbiyələndirici mövqe. Mən orada, yəni çox insanlar qulaq asanda başqa cür düşünür. Orada belədir ki, bir köhnə avtoş deyək, indi yaşlanıb, köhnə də bir polis işçisi ilə üzbəüz gəlir və olmuş xatirələrini danışır və deyir ki, mən məsəl üçün adam vurub qaçmağın əleyhinəyəm. Mən
amma belə, yəni buna baxmayaraq hər halda irəbçilər daha çox polisləri tənqid edir. Yəni belə çıxır ki, ən çox əziyyət çəkilən sahə polislərdir.
Yox, niyə ki? Tənqid olunmaq lazım olan sahələrin çoxu tənqid olunur da. İndi polislər deyəndə ki, polislər indi belə lord indi deyir, imam övladları deyilir ki, baş verənlər göz önündədir. Yəni müəyyən yerlərdə desələr, ay belə şey yoxdur, rüşvət alınmır və yaxud tam qaydaya riayət edib işləyirlər. Olan göz qabağındadır da görünür. Və tənqid olunmalı o olunmalı şey tənqid olmalıdır. Bir haqqa etdiniz ki, yəni Sovet dövrü ilə bizim müqayisə aparanda biz demokratik ölkəyik. Demokratik ölkələrdə ana konstitusiya, ana qanun sayılır. Yəni yaradıcılıq haqqında, orada yaradıcılıq azadlığı haqqında da qanun var, şərəf və ləyaqətin alçaldılması. Deməli, məsələ buradan gedir ki, 51-ci maddədə qeyd olunur ki, yaradıcılıq azadlığı var. Yəni insan istədiyini yaza bilər.
Yəni söyüş də söyə bilərmiz yaradıcılıq.
Yox, indi burada bir yox, söyüş şərəf əlaqətin alçaldılması məsələ başqa bir şeydir. Yəni burada bunu yəni polislər görsəydilər, bir misal üçün belə deyək də, bir elan verə bilərdilər, bir bəyanat verə bilərdilər ki, misal üçün buna görə bizim ləyaqətimizi alçaldıb tuturuq. Amma belə şey elan eləmiyiblər.
Deməli, yəni, siz nəyə görə hesab edirsiniz ki, yəni Dadonun həbsi məhz bu riflə bağlıdır?
Çünki indi yəni, baş verənləri
görürük. Qardaşı bizim efirə ötən həftə, ötən verişimizdə oldu, qoşuldu və dedi ki, bu rif 3 il əvvəl yazılıb.
Bir də xanım,
yəni 3 il əvvəl olan rifə görə bugün kimisə saxlanması nə dərəcə?
Bir də mən sizin radioda hardasa bir 3-4 gün əvvəl qulaq astım. Adı yadımda deyil, vəzifəsi, yəni dərəcəsi də yadımda deyil. Kimsə, yəni polis işçisi idi, dövlət yol polisinin əməkdaşı idi. Yəni o video müsahibəsi var idi 1 dəqiqəlik. O da kəskin fikirlər söyləmişdi. Yəni ki,
Cəmbən Əliyevin Azadlıq Radiosunda Azadlıq FM-nin müsahibəsi.
Yəni burdan görünür ki, deməli bu
onu mu nəzərdə tutursunuz? O bildirmişdi ki, belə yəni rifdən rif ondan onlar razı deyillər. Belə bir fikrini bildirmişdi, bəli.
Yəni burada görürsüz ki, yəni üst-üstə düşən məqamlar
o sadəcə fikrini bildirmişdi, amma deməmişdi ki, onun saxlanması məsrifə bilir.
O deyilmir ki.
Yəni polisə müqavimət səbəbi ilə saxlanıldı. Siz hesab edirsiniz ki, polisə müqavimət
bilirsiniz, əlbəttə belə, mən belə düşünürəm şəxsən, belə düşünürəm, görüntü də ola bilər və istənilən halda Dadonun yazdığı rap tənqidi fikirdir, orada heç bir təhqir demək olar ki yoxdur, sadəcə müəyyən insanın şəxsi fikri də ola bilər, amma Səidin də dediyi kimi mən də belə görürəm ki, yəni istənilən bu dəqiqə etirazçılar müəyyən təqiblə üzləşir, müəyyən yəni susturulmaqla üzləşir. Səid də Dadı da onlardan biri kimi belə hesab edirəm. Yoxsa nəyə görə? Yəni cavan bir insandır, müəyyən qədər güzəşdə getmək olardı. Əgər doğrudan da mən inanmıram ki, Səid müəyyən orada o dərəcəyə yol verib ki, deyək ki, siz dediyiniz kimi bu ümumi bir qayda pozuntusu kimidir. Yəni biz harda görmüşük 10 sutka verilsin, eşitmisinizmi siz belə bir şeydə? Yoxdur belə bir şey. Yəni bizdə
çox adıyla,
bəli, çox
müqavimət adıyla
qanunda var əlbəttə ki, amma biz çox az hallarda belə bir şeyləri müşahidə edirik. Belə görüntülər ki, polisə biz az mı görmüşük televiziya efirlərindən?
Səadət xanım, müqavimət adıyla müqavimət maddəsi.
Bildim, mən üzr istəyirəm, mən reperlərdən və müğənnilərdən şou biznes əhlindən söhbət edirəm. Baxın, biz müəyyən efirlərdə də bunun şahidi olmuşuq. Hətta kamera çəkə müəyyən müğənnilər polisə ağzından çıxanı deyib. Biz bunu şahidi olmuşuq. Mən ad çəkmək istəmirəm müğənnilərin. Bu reydlər keçirildiyi zaman, plonka reydi keçirildiyi zaman biz nə qədər bunun şahidi olmuşuq? Hansı birisinə 10 sutka verilib? Görmüsünüzmü belə bir şey? Mən yenə deyirəm, hətta təhqir edici fikirlər, axır efir kəsib o fikirləri. Bunu efirdə göstərə-göstərə müğənnilər belə hərəkətə yol verilib. İndi bir reperin müəyyən qədər bir fikri nə oldu ki, belə 10 sutkaya bunu həbsə atmalı oldular? Müğənnilər onda gəlin arxiva baxaq, efir arxivlərinə.
Yəni, demək istəyirsiniz ki, əgər yəni hətta müqavimət olsa da həbs
yəni olmayıb, biz bunu görməmişik.
Yəni məhz bu
bəli, bəli, məhz buna görə.
Bəs əgər bu cür ehtimallar sizdə ki, öz güclənir, yəni möhkəmlənir belə ehtimallar ki, məhz belə tənqidi repə görə saxlanıb və bu birinci haldır reperlərdə.
Bəli, birinci haldır.
Və bu necə təsir edəcək repə, repin məzmununa?
Mən düşünürəm, reperlər əlbir olmasalar, bir olmasalar ümumiyyətlə başqa sahələrə necə təsir edirsə repə də elə təsir edəcək.
Yəni, rep də keçəcək tərifə, Səyid?
Xeyr, mən inanmıram repin tərifə keçməyini. Buna inanmıram, bu olmayacaq. Tərifə keçməyəcək. Yəni, təqiblərlə daha çox üzləşəcək, belə düşünürəm. Yəni, mən onu demək istəyirəm. Demək istəyirəm, rep bir olmalıdır, reperlər bir olmalıdır. Bu günlərim mən və Ramzəs, bu günlərim çox sağ olun ki, bu efiri yaratmışsınız. Biz əslində bura müəyyən müzakirələri etdik, amma sırf qəlbimizdən gələn fikir Dadonu dəstəkləməkdir. Və bütün reperlərə də buradan bildirirəm, çox xahiş edirəm. Yəni müəyyən hər bir insanda olur keçmiş ədavətlər, keçmiş narazılıqlar, bunların hamısını bir kənara qoyub bugünkü gündə birlik nümayiş etdirmək və bütün sahələrə göstərmək ki, rap necə bir ola bilər və bütün rapperlər öz fikrini, öz dəstəyini bildirməlidir. Bu onların borcudur, bunu etməlidir hər bir insan, hər bir rapper, yəni rapperləri nəzərdə tuturam. Mən belə düşünürəm.
Sədin də fikrini öyrənmək istəyirəm ki, bu məsələnin ki, bax, məhz rapə görə hesab edirsiniz ki, saxlanıb bu tənqidi rapə görə, bu rapçilərin gözünü qıracaq mı? Necə bilirsiniz?
Yox, düşünmürəm elə olsun. İndi o insanın daxili cəsarətindən asılıdır. Yəni, etiraz eləyən etiraz eləyəcək, tərifləyən tərifləyəcək. Bu mənə qədər heç bir şey dəyişməyəcək. Amma Ramaş da düz deyir ki, yəni, bütün rapərlər birləşməlidir. Yəni, birlik olan yerdə təzik daha az olur, az effektdir.
Yəni, ümumiyyətlə, rapdə söz azadlığının hüdudu var mı?
Yox, ümumiyyətlə, yoxsa... söz azadlığının hüdudu olmamalıdır axı, tək rapdə yox. Yəni, söz azadlığı qanunlar çərçivəsində, yəni qanunlara yazılanda orada bir heç bir hüdud qoyulmur axı. Yəni əlavə məsəl üçün şərəf və layiqət məsələsi var, bayaq qeyd etdiyim kimi. Yəni onlar istisna olunmaqla. Ümumiyyətlə yəni azad söz deyiriksə, yəni bunun özü azadsa, bunun nə hüdud ola bilər?
Ümumiyyətlə rapçilər özlərini azad saya bilirlərmi? Azad senzurası hiss eləyə bilirlərmi? Bir mətni yazanda bir tənqid, əlbəttə, yəni sizdən
bir görünən göz önündədir elə
öz yaradıcılığınızda o senzur fikrinizi ifadə edə bilirsiniz.
Yaradıcılığımızla azadıq əlbəttə ki, onun nümayişində
üzə çıxı çıxarılma prosesini görəndə. Məsəl üçün, yəqin ki, rap dinləyiciləri və rapperlər yaxşı bilər mən kimi nəzərdə tuturam. Bir ara belə deyə bir qrupirovqa əmələ gəlmişdi alyans şəklində. Yəni onlar daha çox tənqid tipli mətnlər yazırdılar, yəni replər yazırdılar və kifayət qədər özlərinə dinləyici toplaya bilmişdilər. Yəni normal məkanda konsert verib kifayət qədər yığa bilirdilər. Yəni bu artıq müəyyən dairələri narahat eləməyə başladı. Və sonradan girdilər onların içinə, təzyiqlər göstərdilər və orada indi biz dəqiq bilmirik də nə proses, yəqin özləri bilər. Və sonda o qrup birovka dağıldı və sonra başladılar yenə sevgidən oxumağa. Yəni əvvəlki etirazdan əsər alamət qalmadı. Yəni belə bir hal da baş verir. Bunun özü də elə bir təzyiq.
Ümumiyyətlə rapdə hansı mövzu daha çox populyarlıq qazanır? Sevgi, lirika, yoxsa ictimai, siyasi, sosial məzmunlu rəplər? Müşahidə.
Daha çox belə ictimai, siyasi şəkildə yazılır.
Rap ümumiyyətlə o yaraşır da. Yəni mən bir yaxşı sizə dedim axı, rapin kökündə bir növ belə deyək də, yəni bir çılğınlıq var, bir temperament var, üsyan, etiraz var. Yəni rap lirika olar, indi təbii ki lirika sevgi də olar, amma gərək normal yazılsın, yəni ortaya keyfiyyətli bir məhsul qoyulsun. Ümumiyyətlə rapin içində bir növ elə bir rapə bu yaraşır, rapin geyimi budur. Yəni ictimai sosial problemlərin problemləri etiraz eləmək daha çox rapə uyğundur.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə, efirimizə gəldiyiniz üçün. Ramil bəy və Səid bəy, çox sağ olun. Biz burada söhbətimizi yekunlaşdırırıq, amma verilişimiz davam edir. Biz bir neçə dəqiqədən sonra efirimizdə prezidentin kosası olmaqla öyünən Qafar Novruzlu studiyamızın qonağı olacaq. Bir neçə dəqiqədən sonra
Novruz şənliklərinin siması kösa Facebook-da bayram təbriklərinə başlayır. Prezidentə də bir namə yazıb şikayətlənir ki, onu bu ilki Novruz şənliklərinə çağırmayıblar. Daha doğrusu, kösanı dəyişiblər. Prezidentlərin kösası olmaqla fəxr edən aktyor Qafar Novruzlu Azadlıq FM-də.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxul, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Noruz şənliklərinin siması kösa Facebookda bayram təbriklərinə başlayır. Prezidentə də bir namə yazıb şikayətlənir ki, onu bu ilki Noruz şənliklərinə çağırmayıblar. Daha doğrusu, kösanı dəyişiblər. Prezidentlərin kösası olmaqla fəxr edən aktyor Qafar Novruzlu Azadlıq FM-də.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında da parçınız mənəm Səadət Akif qızı. Studiyamızda prezidentlərin kösası olmaqla öyünən Qafar Novruzlu gəlib. Xoş gəlmişsiniz. Qafar bəy və Qafar bəy bizi təəccübləndirdi. O kösa geyimində gəlir. Təbii ki,
kösa beynində gəlir.
Kösa geyimində gəlir. Yəni əslində dünən çərşənbələr
başlayıb. Axı çərşənbələr başlayıb. Bəli, mən sizin anladığım çərşənbəni təbrik edirəm. Əsas bilirsiniz ki, bayramımız ayın 16-dır, səhv eləmirəm. Bir də 20-si ya 21-i belə.
19 yana, axır çərşənbədir və 20-si bayram gəlir.
Ay, sağ ol. Görüşürüz. Hələ, qarşıda nə qədər bayramlar, nə qədər gözəl günlərimiz, nə qədər görüşlərimiz olacaq sizlər. Kösa da ilk baxışda, yəni ilk sözü nə deyir? Deyir, ay ellər, Novruz gəlir. Ömrümüzün Novruzu, arzumuzun Novruzu. Ay ellər, ay obalar, bayramınız mübarək, yaz qışa üstün gəlir, Novruz təzə gün gəlir. Qonçalı Novruz gəlir, qonçalı Novruz gəlir, Novruz gəlir, yaz gəlir, elimizə bahar gəlir. Sizi salamlayıram ancaq bu sözlərlə.
Çox sağ olun. Qafar bəy, mən indi bilmirəm kösa deyim, yoxsa Qafar bəy deyim.
Həsrət olsa, mən üzr istəyirəm, mənə həmişə biri istəyir mənim adımı yazsın, bilişlə əlaqədər. Adın nə oldu, adın nə oldu, istəyir yazsın, yaddaşda saxlasın. Deyirəm, kösa yaz, kösa. Deyir, niyə? Kösa Novruzda olur. Deyirəm, yox, kösa bir dənədir. Amma adımı yazsan, Qafar məlim, Qafar məlim. Bu hansı Qafar məlimdir görəsə? Harada işləyir, çünki.
Qafar bəy, hər halda kösalığa necə bənd olmuşsunuzsa, bu dəfə Novruz şənliyində, qıraqda qalmağınızdan incik düşmüşsünüz.
Yox, ümumiyyətlə, mən Novruz şənliyində bilsin, mən çox sevinirəm ki, xalqın arasındayım əsas elə. Mənim Facebook səhifəmdə də, bütün o sosial şəbəkələrdə də qoymuşam. Mən xalqımla həmişə birlikdəyəm. Əsas odur ki, o Əlağə Vahid deyəcək, mənə xalq artısı lazım deyirlər. Xalq mənim tanıyım, mən xalqın artısıyam, Əlağə Ağayev də rəhmətli. Elə mən səhniyə çıxanda cəmaat mənə alqışlayırsa, fitləyirsə, deməli xalq məni sevir. Mən də öz yanımdan sözün həqiqi mənasına sevinirəm. Çünki niyə? Mən xalqın arasında olanda çox mənəvi zövq alıram. Özüm üçün bütün enerjimi, bütün potensial enerjimi uşaqlarla, xarici jurnalistlərlə, intervyu verməklərlə, bilirsən, Novruzu öz çılpaqlığı ilə göstərməkdən.
İndi, Qafar bəy, sizə nə mane olur? Yenə də Novruz bayramında, bax, necə bizim elə efirə geyinib gəlmişsiniz, eləcə də geyinib yenə də həmin şənliyə qatıla bilməzsiniz mi?
Təbii ki, qatılarım.
Qatılacaqsınız. Amma bəy, niyə narazısınız? Çünki prezidentlə deyəsən görüşməyəcəksiniz, ona görə.
Bilirsiniz.
Elə prezidentə müraciət eləmişsiniz, hətta keçəldə sizlə bir yerdə imzalıdır.
Əslində qalsa, mən fürsətdən istifadə edib bütün media nümayəndələrini ayın 12-sində mətbuat evində Azərbaycan. Bu reklam özümü eləmək istəmirəm, böyük bir pres konferansiya keçirdəcəm. Keçərlən bir yerdə analoğu olmayan Azərbaycanla kösa keçərlən pres konferansiyası. Bütün media nümayəndələrini də ora dəvət edirəm. Çox maraqlı olacaq. Çox gözəl
maraqlı
sözlərlə.
Maraqlı mətbuat konferansını bəli, nəyə açıqlayacaqsınız?
Orada deməli bizim ulu öndərimizlə 7-8 illik görüşlərimizdən ibarət və indiki ulu öndərimizin layiqli davamçı İlham Əliyev cənabları ilə Novruzda görüşdüyümüz anlar, video təsvirləri və kompakt disk 90 illik yubileyi ilə əlaqədar ulu öndərimizin həm kompakt diskin təqdimatı olacaq, həm də kösanın xalqa və prezidentimizə müraciəti olacaq. Yəni çox belə sivil qaydada demək istəyirəm. Mən əminəm ki,
Qəbər bəy, siz yəni hiss olunur bütün bu müraciətinizdə bir neçə gündür elə Facebook-da da baxdamısınız öz profilinizdən təbriklərə. Necə? Yəni niyə siz bu şənlikdən qıraqda qalmanız niyə sizi belə incidir?
Bilirsiniz, mən 2009-2010-cu ildə tədbirə dəvət eləmədilər. Mənim əziz dostlarım, yaxşı aktyorlar, şovmenlər deyək, onlar şov proqramı görür. Rafael Coşkunu dəvət elədi kimsə, kim tərəfindənsə. Bilmirəm, ki tərəfindən barmaq qoyulub, mən babaya bilmərəm.
Yəni siz istəyirsiniz ki, Kosan da monopoliya alasınız?
Yox, monopoliya almaq söhbəti getmir. Bilirsiniz, bu Novruz bayramında ki, bundan böyük tədbir yoxdur. Özür bilirsiniz ki, UNESCO-nun bu qeyri-rəsmi bayramlar çərçivəsinə salınıb. Rəsmi, bəli, qeyri-rəsmi bayramlar siyasına düşüb. İnanırsınız, Novruz bayramı əla keçir. Xalqımız çox təmtəraqlı qeyd edir, xalqımız vətənpərvərdir, xalqımız qonaqpərvərdir və bütün personajları xoşlayır. Sadəcə olaraq bu personajı yaratmaq üçün o kürsanın incəlikləri, keçəli incəlikləri var, onların spesifik xüsusiyyətləri. Axı, o boyda böyük bir tədbirdə xarici qonaqların qarşısında durasan, prezident qarşısında, dövlət tədbiri qarşısında rus söz işlədəsən və faktordan kənar bir sözlər işlədəsən, özür istəyirəm, bildir baxdım da, bildir mən iştirak eləmədim. Neçə il oradaydım, dəvət elədi Mədəniyyət Nazirliyi, çox sağ olsun, minnətdar amamlısına və təkid elədilər ki, siz 2011-ci ildə prezidentimiz təkid eləyib ki, sən olmalısan bu tədbirin kösa keçər iştirakçısı. Hətta mənə öz ssenarilərini təqdim elədilər. Senari mənim xoşuma gəlmədi. Çünki senaridə folklor o qədər özünü bir üzə vermirdi. Mən dedim, 13 ildir mənim bu işdə təcrübəm var. İcazə verin, mən öz senarimlə çıxış eləyim. Xoşunuza gəlməsə, siz necə istəyirsiniz, elə deyərsiniz. Doğrudan da təşkilatçı Cənnət Səlimova xanım, bizim gözəl aktyorumuz, xalq artisti, rejissor, bəli. Çox xoşuna girdi, dedi, o nasıl yaşı, lakarını kösə keçəl. Yəni, əsli kösə keçəldi bunlar. Yəni, bunları dəyişmək olmaz. Mən üzümə deyən sözlər, nazirin yanında, nazirin mavin yanında, yəni, məşvaqları deyirəm. Mənim senarim bəyənirdi. Ancaq indi fikir verək. Gəl bunları müqayisə edək. Bildir, çıxıb bir aktor yoldaşımız, mən gənclərin qarşısını almaq fikrim yoxdur. Maşallah, mənim özüm mənə gəlib, gəncəm mənə, 48 yaşım var. Maşallah, namxuda şeydə demişsin, yaxşıyam. Ancaq söhbət ondan gedir ki, sən dövlət başçımız gəlir, yaxınlaşırsan, yumurta dəyişdirirsən. Özə mənim paltarımı giyindiriblər ki, çaşdırsınlar dövlət başçımızı. Bu olmaz axı. Gör nə deyirlər.
Yəni deyirsiniz, prezident sizi tanımayacaq. Heç
təbii ki, tanıdı. Necə 2009-cu ildə Rafaelin Coşkunu görəndə öz qulağımla işitdim, siliqramalarda var. Dedi, bizim öz kösə keçəlimiz hanı? Axı, mən ondan qabaq da 7-8 ildir onun nərdən görüşmüşəm, qəbul olunmuşam. Yəni, bunun bir növrəsini birbaşa Novruz bayramında yumurta döyüşmə oyunu biz qoymuşuq birlikdə.
Əziz Azadlıq FM izləyicisi, kösüya sualınız varsa, smarşınız varsa 050-744-1017 smarş göndərə bilərsiniz. Elektron məktubu efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az-a yazmaq mümkündür. 436-77-41 nömrəli telefona isə zəng eləyə bilərsiniz. Sizin
mən üzr istəyirəm.
Cavab almışsınız mı?
Her şeyden çıkmayayım ki onlara. Cümləni qoy tamamlayayım. Bax, 2009-cu ildə Rafael Coşkun mənim dostlarım çıxdı. Əslə qalsa onlar o qədər işləri var ki, o işlə məşğul olmaq da istəmirdilər. Yaxşı, dəvət elədiyiz. Düzdür. Nəyə görə prezident Kosa, prezidentimiz, Ulu Öndərimizin layiqli davamçısı həvəssiz yaxınlaşdı və orada sual verdi. Bizim Kosa keçərimiz hanı? Əgər mən qəbul olunmamışamsa, bu işin nöqtəsini qoyan, möhürünü vuran adam kimi qəbul olunmamışamsa, nəyə görə dövlət başçımız mənə soruşdu? Və 2009-2010-cu illərdə də iştirak eləmədim. Niyə 2011-də təkid edirsiniz ki, prezident aparatı prezident tərəfindən səni təyin ediblər, seçiblər. Yaxşı, məni seçiblər. Bu işimizi aparaq da, bu işin o nətər deyir. Biraz da üzr istəyirəm, savad lazımdır. Mən bu dəqiqə sizə sual verim. Novruz sözünün mənası nədir? O sizin şəxsən öz üzrə sual verirəm. Bura savad lazımdır. Novruz sözü nə deməkdir? Deyirik Novruz bayramı. Hə, yaxşı, tədbiri qəşəng keçirdirik. Pəhlivanlarımız, meyxana deyənlərimiz, şəkər buralarımız orada gözəl səviyyədə, dövlətimiz gözəl, yaxşı pul ayırır və orada çox gözəl səviyyədə keçir və qonaqlar da orada iştirak edir. Axı, Novruz sözü, nov, yeni, ruz, gün deməkdir. Axı buna sabah lazımdır.
Məncə belə Novruz bayramı haqqında danışılan bütün dərsliklər də var.
Novruz yeni gün deməkdir. Bəs Novruzun tarixi, bunun bir tarixini de bilmək lazımdır. Bu Kosa keçənin rəmzi mənaları nədir? Bunların spesifik xüsusiyyətləri.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, o indi sizin rolunu verdikləri Kosa keçə bunları bilməyəcəklər?
Bilmirlər. Mən deyirəm, kim bilmək istəyir, öyrənmək istəyir, mən etiraz eləmirəm. Gəlsin, öyrənsin. Mən tək Kosa gəlsənə, gəlib salam versənə, bu sözlər cəmaatın artıq qulağını yarı eləyir. Kosa'nın yeni variantlarını işləmişik.
Amma Qəbər bəy, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən cavab almışıq. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Zührə Əliyeva deyir ki, ssenari dəyişdirilib və buna uyğun da Kosa dəyişdirilib. Ondan sitat gətirəm onun dediklərindən. Buyurun. Hər il Bahar qızı da dəyişdirilir. Mən aktyorun etirazını anlamıram. Kosa ömürlük təyin edilmir ki, o bizə də müraciət etmişdi və cavabı da göndərilib. Zührə Əliyeva.
Bütün prezident administrasiyasına gəlib ki, məktub alınıb, Mədəniyyət Nazirim mənim məktubumun nə qudumlə nəsini göndərib, mənə kividansiyasını. Nədə cavab gəlib mənə? Görürsünüz, sizə necə xəbər verirlər?
Prezidentdən necə? Cavab gəlibmi?
Bəli, mən yazmışam, prezidentimizə də yazmışam, mən... İnanıram ki, prezidentimizin bundan xəbəri yoxdur. Bilirsiniz, axı prezidentin qarşısında bu nə sözdür, bu nə, hansı senaryodan danışırsınız? Bunun faktorlara nə aidiyyəti var? Kosa çıxır orada, deyir ki, cənab prezident, arzu edirəm ki, bu il qış səs keçməsin. Bunun Novruza faktora aid bu bir temadır. Bu sualı sizə verəm, bizim əziz tamaşaçılarımız da işitsin.
Qəfər bəy, mən sizdən bir şey soruşum.
Buyurun.
Kosa, ümumiyyətlə... Necə, iqtidar müxalifət deyə bir fərq qoyur mu?
Xeyr, bilirsiniz, mən sadəcə olaraq keçənlə ancaq müxalifətə keçirəm. Yəni, bu da təbiidir. Nə üçün? Bunlar həmişə dava edirlər. Nə üçün də? Çünki rəmzi mənada Kosa qışı rəmzi olduğu üçün keçəldə elə bir ki, yazın rəmzidir. Qış yerini yaza vermək istəmir. Bu təbiidir ki, bunlar həmişə dava edirlər. O da sizi çox azıqa yıxsın, bu da sizi çox azıqa yıxsın. Keçəl niyə deyirlər? Çünki torpaqlar xalıdır, keçəldir. Yaz gələndə başlayır səmənilər, köhərməyə, yəni məhsul, cəmat məhsul alır, onu bazara çıxardır. Aydın məsələ, torpaq canlıları, təbiət canlıları. Rəmzi mənada bunlar kavga edirlər. Ona görə mən keçənlə yola getmirəm.
Amma siz rəmzi mənada müxalifəti təmsil eləsəz də...
Yox, keçənlə mən müxalifəti təmsil elətdirirəm. Çünki o mənə çox paxıllıq eləyir. Mən bunu ulu
siz yəni müxalifətə keçməlisiniz, amma siz iqtidarda qalasınız, iqtidarın yanında olasınız,
bəli,
elə mi?
O stiliqramaya baxsanız, mən 2007-ci ildir səhvələmirəmsə, ulu öndərimizin layiqli davancısı İlham Əliyev cənablarla görüşəndə dedim, cənab prezident, bu keçəl mənə qarşı müxalifətə keçim. Elə bir ki, gözü kördür. Bu qədər gedən iqtisadi siyasi inkişafı, yəni Azərbaycanın gözəlliyini hər cəhətdən təbii, yəni nə qədər insan kör olar ki, görməyə, bu başıboş keçər, görmək istəmir. Deyir, sən nədən uduzursan? Hər yumurta döyüşündə elə sən uduzursan.
Mən amma da oradan niyə uduzursan?
Görürsünüz, sualdan sual çıxdı. Mən deyirəm, mən ilk dəfə ulu öndərimizlə plansız şəkildə bunu 97-ci ildə görüşəndə bu təbii ki, yoxlanmamış bir şeydir. Müdürik insan, o cür siyasətçil insan, o cür gözəl bir insan gör nə səviyyədə gəldik Kosanın yanına və məndən yumurtanı aldı, baxdı. Dedim, cənab prezident, pişmiş mi yumurtadır, çiğ yumurta deyil. Sevindi, təsadüfən mənim yumurtam sındı. Düzdür, o axranın üzvləri məni oradan təqrə salmaq istəyir də ki, axı plansız bir şeydir bu. Ondan sonra bu adətənənin bir növrəsi qoyuldu. Hər il çağırıldım.
Amma bir dəfə təsadüfən prezident uddu yumurtası, sizin yumurtanı
sındırdı. Həmişə sındırdı. Mənim yumurtam sınıb.
Amma bu sonradan o bu hər dəfə yumurta uduzmağınız biraz təsadüfə oxşamırdı. Bu yaman belə çoxlarına şübhəli görsənirdi.
Çox belə çətin sual verdiniz, məni pis vəziyyətdə qoydunuz. Ancaq yox. Mən Kosa sayağı bu suala cavab verəcəm, ancaq üstündən keçəcəm.
Yəni biz də yumurta döyüşdürürük Novruz bayramında, amma uduzuruq
bilirsiniz,
da, uduruq
mən,
da.
Mən onu öndərlə də, hətta İlham Əliyev cənabları ilə də keçən ilə kimi, 2011-ci ilə kimi və ondan 2009-da, 2010-da Rafayla Coşun qardaşları oldu. Yəni 2008-də kimi, 2008-2011-də mənə tekst təqdim elədilər. Çünki Kosa tekst lazım deyil. Bir de görünce onun önderimiz öyle bir sual verirdi ki ancak öyle bir şerait yaratırdı ki dilin heyecandan tutulmasın. Özü o şeraiti yaratırdı görüşende. Bilirsin, özü de heveslenirdi. Sanki bir yarışmasıydı. Ve yumurtanı tesadüfen ben doğrudan nasıl benim yumurtam sınırdı ve keçel mene artık muhalefete keçende mene karşı ki sen burada bir emme var. Ben keçele dedim ay ki ben sana dedim bu kişinin bəxti siyasi oyunda da kesir meydan oyunda da sen inanmırsan. Al bir yumurta da sana verim cana prezident. Zehmet olmasın tokuşturan keçene. Keçenle yumurtası sındı. Dedim gördün keçen.
Prezidentin yumurta dövüşünde udmasının bir rəmzi mənası var mı?
Hayır rəmzi mənası meyle gəyir yoktu. Bunlar hamısı bir təsadüfdür. Ancak tekst verilendə artık tekstle danışılanda her şey suyunu çıkır. İnanırsınız birbaşa diyalog, improvizasiya birbaşa ancak farklardan kenara çıkmamak şartıyla Rus kəlməsi. Elə kösü olub ki, Rus kəlməsi işlədim səhnədə bir
başlıq. Çoxsanın necə azadlığı, fikrini, hətta tənqid etmək azadlığı var mı?
Mənə o sualı çox veriblər. Bu uşaqların dövründə o təlxeyr oğlu deyir. Kösü sadəcə olaraq elə bir rəmzidir ki, elə bir atributdur ki, bu həm ağıllıdır, həm sözü elə deyəndə insana sətir altı sözləri elə işlədir ki, o qarşısındakı insan ondan incimir. Sadəcə olaraq onu bir zarafat kimi başa düşür. Başa düşürsünüz da. Ha, ondan sonra mənə gəl ki, xeyr, mən İlham Əliyev cənablarına görüşəndə dedim, cənab prezident, mənim sizin yumurtanız sınsa, bu keçəl artıq neçə ildir qamış olub mənə ki, məni evləndirirsən, ildə birini alıb boşluyursan. Sizin yumurtanız sınsa, buna bir arvat tapaq, toyunu da siz eləyəsiniz, razısınız. O da çox böyük bir sevinclə dedi ki, bəli, mənim yumurtam sınsa, keçəli evləndirmək mənim boynuma.
Qəhər bəy, sosial şəbəkələrdə bu məsələ sizin prezidentə müraciətiniz yayılandan sonra belə fikirlər səsləndi ki, kösa gəlsin, müxalifətin kösası olsun.
Yox, yox. Mən ümumiyyətlə sağlam müxalifət tərəfdarıyam. Mən siyasal adam deyiləm, ancaq dünən qulağıma çatıb keçəli deməklə, dünən Asivən səhər kanalında çıxış edildi çərşənbədə, deyir, mən artıq yapçıyam. Deyirəm, mən qorxuram, bundan sonra əksinə, digər elələ yapçı olduqlarına görə, bunlar ilə kösa keçəl rolunu verirlər. Ancaq mən hələ nə yapçıyam, nə müxalifətəm. Mən sadəcə olaraq sırf Heydər Əliyevçiyəm. Bunu hamı bilsin. Sırf Heydər Əliyev ideyaları ilə yaşayan adamam, uşaqlıqdan özümü qanamdan istəmişəm. Həm təmizlikdə, həm ali cənablıqda, həm özünü aparmaqda, həm mədəniyyətdə. Ancaq Heydər Əliyevə oxşuyor. Mən öyünmüşəm həmişə bizim ulu öndərimdən. Bu sözün əsl mənasında deyirəm.
Kösanın belə tərəf saxlamaq olmalıdır mı?
Yəni, bu məni çağırsalar, çağırmasalar da istəyir məni açsınlar, kəsinlər.
İndi siz bunu kösa kimi deyirsiniz, yoxsa qafar noruzu kimi deyirsiniz?
Xeyr, mən qafar noruzu kimi deyirəm, bir vətəndaş kimi. Mən indi də ulu öndərimizin kursunu davam elətdirən İlham Əliyev cənabların qafar noruzlu kimi deyirəm.
Bəs kösa necə, hamını bir gözdə görür mü? Kösa necə? Hamını bir gözdə görür mü?
Mən hamını bir gözdə görürüm. Mən ta ki tədbir dağılmayana kimi vay içəri şəhərdə olsun sizin tədbir özü də gəlib orada bəlkə də görmüşsünüz görəsiniz də. Tədbir dağılmayana kimi onlar kimlər seçilə kösa keçəl onlar görüşsü yumurta döyüşsü dişini başa verdi getdi onları görməyəcəksiniz.
Bəs prezidentdən başqa indiyə kimi sizlə bir yumurta döyüşdürən tanımış siyasətçi olub mu?
Vaqif Mustafayevlə yumurta döyüşdürmüşəm səhər kanalına çıxanda onların səhər kanalında çıxış edəndə. Rejissoru
nəzərdə tutursunuz. Space kanalı.
Bəli, rejissor Vaqif Mustafayev.
Yox, mən siyasətçi soruşuram. Tanınmış siyasətçi, müxalifət liderləri.
Yox, müxalifət liderlərinə olmayıb.
Sizlə yumurta döyüşdürüm.
Heç bir yəni görüşümüz olmayıb. Mən təbii ki, oxuyuram qəzetlərin hamısını oxuyuram. Ən çox üstünlüyü açıq iqtidar qəzetlərinə verirəm. Mən sağlam müxalifət yenə deyirəm. Nə deyirəm, sivilizasiyalı bir dövlət kimi, sivilizasiyalı dövlətlərdə olduğu kimi ancaq və ancaq sağlam müxalifət şəxsi ambisiyalarını kənara qoyan bir adam kimi gəlsin, prezident olsun, onu da yumurtasından döyüşdürəm. Ancaq mənim fikrimdə, ürəyimdə mən həmişə Heydər Əliyevçi olmuşam. Mən açıq danışam, bir vətəndaş kimi, nə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm, nə istəyir, məni vursunlar, öldürsünlər, kəssinlər, asınlar, səmi deyirəm, kösə olum, ya olmuyum. Də dəxli yoxdur. Çünki bir vətəndaş kimi mən bunu duyuram ki, bu gün Heydər Əliyevin kursu olmasaydı bəlkə də Azərbaycanda belə sabitlik olmazdı.
Qəhvə bəy, qısaca cavab verin. Mümkündürsə sosial şəbəkələrdə belə bir fikrə də rast gəldim ki, siz prezidentə müraciət etmisiniz və sizi belə şərh edirdilər ki, yəni siz adlar ad istəyirsiniz. Ona görə də öz narazılığınızla, buna görə öz narazılığınızı dilə gətirirsiniz. Amma qısa mümkün.
Bu məsələ yaxşı toxundurur. Mən elə ad istifadə edən olsaydım, çox alçaq olurdu bizim ulu öndərimiz, Allah rəhmət eləsin. Mən elə görüşlərim birində canlı yayında, imkanım da var idi. Özü də çox yerdə görmüşsünüz, bir gəlib deyib ki, evim yoxdur, pulum yoxdur. Rəhmətli kömək eləyib deyib, ev verin buna, nə bilim, pul verin, neyin, çox görmüşük. Mən elə bunu ulu öndərimizin özünə deyərdim, ulu öndərimiz de özünə sayağı, özü sayağı elə dönüb belə baxardı. Mənə nə hazırsan, bax da nə düşünürsən? Sualı verərdi. Ancaq mən bunu heç vaxt efir mədəniyyətindən kənara çıxıb deməmişəm. Deməyəcəm də bundan sonra da özləri nə istəyirlər, bu elə deyiləsinlər.
Qəfər bəy, təşəkkür edirəm efirimizə gəldiyiniz üçün. Bizim vaxtımız burada sona çatdı.
Və mən də yenə bir daha Mədəniyyət Nazirliyinin işçilərinin hamısının bayramını təbrik edirəm.
Sağ olun, Azadlıq Radiosunun efirində Azadlıq FM verilişini burada yekunlaşdırır. Amma bir neçə saniyədən sonra kontekst verilişi efirdə olacaq. Bir saada mən bələdçilik elədim. Səadət Akif qızı.